Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Gyzlarwat etrawyna gallaç käreneçler buğday oranyna girişýärler. Ýerli daýhanlar üstümizde hasyl mövsümünde buğdayyň hasyllylygynyň pes bolanyny aýdýarlar.
Etrawyň çägünde 3 günüň dowamında 700 gektar töwregi buğday meýdanyndan hasyl ýygnaldy. Orak geçirilen ýerlerde gallaç käreneçleriň taf ählisi diýen ýaly döwlete bergile çykdy.
Deyip Balkanlı bir ova hocalık işgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli kereneçler geçen yılın devamını su yetmeçiliğinin yetileşmeği, ıgalın az olmağı, öz vaatına mineral dökünlerin yeterlik üpçün edilmediliği, teknika kıyınçlıkları ve ziyankeşleri karşı zirur dermanların vaatına üpçün edilmediliği yalı problemalar sebepli buğdayın hasılılığının pes olan onay diyarlar. Azatlık Radyosu'nun Gunvatar Vilayet'taki haberçisi geçen hepte iveren malumatına Gyzlarwat etrafının buğday meydanlarının ençemesine Şalotların gödeyliyenliğini xabar verdi. Oruk geçirilen meydanlardan iyi verilen fotosuratlarda Qamışvatan Qalla meydanlarını görmek bolyar. Türkmenistan'a buğda yorogunu resmi taydan iyunun başlarına girişmek kararlaştırıldı. Ahal Maru ve Levak velayetinin qallaçıları 2. iyunu, Balkan ve Daşoğud velayetinin qallaçıları 9. iyunu resmi taydan oruk mövsümüne girişerler. Yerli sinçiler yurdun dürlü sevittlerine qallanın hasırlılığının pes bolanını, bu yağdayın bolsa önümüzde qalla mövsümüne çenli uunun qıtçılığını getirmeginden korkulayan onaydiyar.
Türkmenistan indi soňky bir näçe ýyl bäri öz-özüni buğday bilen üpçün edip bilmeýär. Ýurdun çägünde öndürilen galla 3 aýda ýetmän gutaryar. Russiýadan we Gazagystandan buğday getirilmese kyn bolar.
Deyip bir yerli sinç Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aýtdy. Bu aralykda Gazagystan barada işgörlük we ykdysadyýet maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Gazagystan Türkmenistana eksport edýän buğday we galla önümleriniň göwrümini azaldýar. Neşriň sanlaryna görä Gazagystan Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň göwrümini 2023-nji ýylyň 1-nji 4 aýyna geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 38.14 götürüm kemeltdi. Gazagystan geçen ýylyň 1-nji 4 aýyna Türkmenistana 1500 tonna buğday eksport eden bolsa, üstümüzdäki ýylyň degişli döwrüne Türkmen bazaryna ýerilen gazak buğdaýynyň mösbiri 111 000 tonna düşdi. Gazagystana öndürilen unyň eksporty buğday bilen deňleşdirilene hasa peseldi. Ýylyň 2-nji 4 aýyna Türkmenistana eksport edilen gazak ununyň mösbiri geçen ýylyň degişli döwür bilen deňleşdirilene 63 götürüm pese gaçdy. Türkmen häkimetleri import eksport maglumatlaryny köpçülige äşgär etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Gyzlarwat agronomlaryň hasaplamalaryna görä sewitde resmi taýdan buğday ýorugyny girişilmezden öň 9-njy iýun üçin etrapda gallo ýorugynyň 30 götürüminiň tamamlanmagyna garaşlaýar. Bu aralykda Şuunlar sevit hakimiyetleri Gyzlarwat etrafını resmi taydan qallı oroğunu girişmek davrasını geçirmek üçün bol hazırlı qallı meydanlarını tapmakta kıyınçılık çekerler. Vilayet ve etraf hakimiyetleri qallı oroğunu ak pata vermek davrasını geçirmek üçün bol hazırlı buğday meydanlarını tapmakta kötün yerler. Devlet televizyonyasını görkezmek üçün adından 10 hektarlık tekiz bol hazırlı buğday meydanını tapmalı. Kerene yerleri qamış basıp yatır, buğday boyalmandır, hasıl pes. Balkan vilayetinin hakimlik resmileri tuttu. Ve yaşlık dayxan birleşiklerine çare geçirmek için saylanıp alınan yerleri halamandırlar. O yerler ret edildi deyip yağdaydın xabarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a Qovoçanın ve buğdayın hasıl mövsümü devlet televizyonyasına davara bilen ıglan ediliyar. Hasıl mövsümüne girişmek davarası resmilerin ve yaşlılığın esin vekillerinin katlaşmağına sahnalaştırılıyar. Ve dayxanlar oba hocalık ekinlerinin yetişenliğine ya da yetişmenliğine karamazdan özlerine resmiler tarafından ak pata berilenden son resmi taydan hasıl yığınmağa girişerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronik ötünüşün Mara vilayetinin bayramalı etrafına heniyet hatırlı yetişmedik buğday meydanlarına oruğu girişilyenliğini xabar veriyar. Neşirin çap eden videosunu heniyet yaşarıp oturan buğday meydanlarını görmek kuruyar.
Esası vazife devlet televizyonyasına bolçuluğu vaqt etmek maksadı bilen video kadrları tayyarlamak.
Deyip Balkanlı Vriyasi Cazatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet televizyonyası hatır kurap karlı hatırını yığmayan kombaynları, bol hatırlı buğday meydanlarını görkü diyer.
Esası vazife kamış bilen buğday meydanlarını görkülmen, hakikati aytman, buğday plan varışnamasını kağıdda doğulmak.
Deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'in kevri künceklerine uğunluğutçuluğunun devam ediyenliğini, en iyi yanvar ayının uğun paylarını alıp bilmedik hocalıkların bardığını haber veriyer.
Doğru, o hocalık siyaseti amal edilse, su çıkarcı deskalardan ve o hocalık teknikalarından neticeli peydalanılsa, şeyle de Dayhan'ın girdecesini güzeran aylamağa yeter yal etseler, dol çörek karasılığını kazanırdık.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Haberçilerimiz yurtta oba hocalık işlerinin agroteknik kadrlara layıklıkta geçirilmeyenliğini, ekrançılık puduğunu yıllar boyu devam edeyen su dökünü ve teknika yetmezliği ile bağlı problemler var da ilgilerli haber veriyerler. Azatlık'ın Balkan vilayetine haberçileri Mart'ın ortalarına ekrançılık sularının yetmezliği ile bağlı problemlerin buğduyun iyide işlerini böktüyenliğini haber veriptiler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədi maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öğünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anı Urvan. Günlük ordak sögüşlerin devam etme bilen Ukrayna'nın Donetsk devletinde bir rayet öldürüldü. 11 adam yaralandı deyip Ukrayna harbileri ve yerli resmiler 31. mayda itti. Donetsk devletinin guvernatörü Pavlo Kirilenko Rusların atan toplarının Harlivka'nın kolonundaki Çasivyar'da bir adamın ölmeğine ve devlet boyunca 10 adamın yaralanmağına sebep olanlığına itti. Korunmak ministrinin orunvasarı Hanna Malyar'ın sözlerine göre Moskova'nın Donetsk devletinin Bakhmut şehrinin tövrağındaki hücumları biraz kiparlanyalı olsa da yaralı uyuşların baş stavi özünün günlük kasabatında Ukrayna uyuşlarının günlük orda Rusların 22 hücumunu yerine serpiktirenliğine etti. Rusya Kharkov devletinin Kupyansk ve Masyutivka tövrağlarını Luhansk devletindeki Novoselivska şehrine soğusuz hücum etti. Günlük orda bir neçə aylı davam edən sövüşün mərkəzi olan Bakhmutda Malyarın sözlərinə görə Rus qoşunları piyada qoşun operasiyalarını keçirməyər. Görünüşündən onlar öz güclərini təzədən cəmləyər. Yönü Ukrayn pozisiyalarına top atmaqlarını və hava hücumlarını davam etdirər deyib Qorunluq ministrinin orunbasarı aytdı. Rusiyanın Wagner haqqını tutma toparının başlığı Bakhmutdakı hücumlərə yolbaşılıq edən Yevgeni Prigojin keçən həftə öz sövüşçülerini bir yerden çıkarayanlığını ve şehri adatı Rus güçlerine tavşırayanlığını aitti. Ukrayna'nın korunmak ministerliği Wagner sövüşçülerinin Bakhmut tövroklarından çıkayanlığını ama öz güçlerinin şehirde galiyanlığını tasdikledi. Prigojin Bakhmut'un öz hakkını tutma güçlerinin önüne sığınanlığını öne sürdü. Ama Ukrayna olsunu onun aydanlarını reddedip öz güçlerinin güveran edilen şehrin demirgazgınlaki ve gün ortasındaki pozisyaları eyelemeyi başaranlığına etti. Rusya'nın Krasnodar sevitinin hakimi Veniamin Kondratyev 31. May günü yerden öten akşam bu sevitte yerleşen Nevdarastalayan zavodda yangın tronluğuna etti. Ol bir yangına dron zarvasının sebep olanlığını öne sürdü. Hakimin tasdiklamağına göre pilotsuz uçarın uran zarvası Afif zavodunun nevd kuyan bölümlerinin birine yangın turmağına sebep oldu. Kondratyev ezir çekenlerin yokluğuna etti ve sonra yangının öçürülünlüğünü haber verdi. Rusya'nın Belgorod devletinin hakimi 30. May günü giyişlik paraha dilat için vaqtlayın kaçıp atalığı topa tutulanına bir adamın ölüp 6 adamın yaralananlığına aitti. Gubernator Vyacheslav Gladkov gaçyp atalga gelip uran artilleriýa darbasyny Ukrainanyň ýaraly güýçlerinden gördi we bu ýerde içerki bozgunlaryň şol sanly ýaşly adamlaryň we çağalaryň kem bolanlygyny aýtdy. Ukraina tarapy bu aýdylýanlara hiç bir düşündiriş bermedi. Ukrainanyň Luhansk ýerinde Russiýanyň tassan dol basyp alan ýerine Moskwa tarapyndan belirlenen häkimetler 31-nji maýda Ukraina güýçleriniň Karpat owasyna atan toplarynyň guş fermasynda 5 adamın ölümüne ve 19 adamın yaralanmasına sebep bolanlygyny aýtdylar. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmady we Ukraina oňa hiç bir reaksiýa bildirmedi. Russiýa 30-njy maýda Kiýew we Pilotsuz şoharlaryň täze howa tolkuny bilen zarar berdi. Bu 3 gün içinde edilen 4-njy hüjüm bolup azdan bir adamın ölümüne bir näçe adamın yaralanmasına getirdi. Ukrayna häkimetleri pilotsuz uçurların köpüsünün payitahtın hova koruları tarafından urulup yıkılanlığını aittiler. Şu aralıkta Moskva bir neçe bina zeper yetiren seyrek drone hücumuna sedavar oldu. 30. mayda German kansleri Olaf Scholz ile söhbetteş olan Vladimir Zelenski Rus hücumlarının önün almak için yurdun hova koru ulgumlarını bundan veliyakta güçlendirmek bu arada Ukrayna'nın günvatar hizmettaşları ile geçiriyen gepleşiklerini devam ettiriyenliğine aitti. Rusya şol gün Kiyev'e güýçli dron hüjümini etdi. Şeýle de Russiýanyň gorunmak ministrligi Moskwanyň ýokarynda 8 sany pilotsuz uçaryň urulyp ýykylanlygyny ýa-da öňüniň kesilenligini aýtdy. Moskwa bulary Kiýew rejimi tarapyndan gurnulan terrorçylykly hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Russiýanyň Derňow komiteti bu hüjümler netijesinde hiç kimin yaralanmanlygyny aýtdy. Kreml bu hüjümden Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem habarly edilenligini aýtdy. Sonra Putin'in Ukrayna Rusları korkulmağa çalışıyor diyenliği haber verildi. Ukrayna özünün bu hücüme takırladığını inkar etti. AKTAM'ın Metduvat Sekretari Karine Jean-Pierre, Washington'la Abasa'nın Rusya'nın içine edilen hücümleri korlamayanlığına etti. Avropa Birleşigi Kiyew'e edilen hücumları yazgardı. Avropa Birleşigi'nin metduat vekili Peter Stano bu kiyilik hareketlerin Ukrayna rayetlerini selcermeden doğru salyanlığına aitti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Levavın merkezi Türkmenava çahırında gizelerine hem nerifme yağdayda hareket eden mesur tevda dükkanlarının biri yapıldı. Sevitin hakimiyetlerinin ehli tevda nukotlarını gizli saat 21.00'dan son yapmak bağırdağı devam edyen talavı. Kiçi telekeçilerin mümkün girdecilerinden mahrum olmağına getiriyar. Hususi dükkan eyyeleri hakimiyetlerin çaklendirmeleri bilen birlikte dürlü bağırda kulluklarının pari talapları hem tevdadın il çekmeğine sebep olyandığını aydarlar. 25-nji maýda Türkmenabadyň merkezindäki mini market adlandyrylan dukan polisiýa tarapyndan möhürlendi. Bu dukanyň şäheriň beýlik tutan nukutlarından tapawutlukda giýje gündiziň dowamında hem işlemegi ilada arasynda meşhurlygyny artdyrdy. Niýazow ýolunyň urundaky bu hususy dukanda öý hojalyk teristeleri, çilim, serwetler, alkogol önümleri, azyklar ýaly güni berin haritler satylýardy. Habarçymyzyň sözlerine görä, dukanyň kadadan çykma hükmünde gijelerine hem işlemegi, onuň eýeleriniň polisiýa işgärleri bilen paranyň öwüzine umumy dil tapsmagy sebäp bolupdyr.
Bu dukan gijelerine hem açyk bolsa, oňa hiç kim batyrnyp bilmeýärdi. Emma geçen hepde soňkujaň dabaralarynyň öň ýany güýçlendiren howpsuzlyk çäreleriniň arasyna bu dukanyň iş hem dolu togtudyldy.
Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz dukanyň isiniň gaýtadan ýola goýuljakdygyny ýa ýokdygyny, şeýle-de onuň birdenki kanun goraýjy gullyklarynyň sanatyna düşmeginiň mümkin sebäbini anyklap bilmedi. Bu barada Tewitin prokuraturasyndan häkimliginden maglumat almak başartmady. Mini market dukanynyň ozalky sewdigärleri bilen de howpsuzlyk meseleleri sebäpli habarlaşmak mümkin bolmady. Tewitdäki habarçymyz Tomusky dinçalys möhüminiň golaýlymagy bilen köp hojalyklaryň jaýynyň arka tarabynda ýa-da mellegindäki kiçi tuwdan nukutlaryny esaslandyrýandygyny, Olarda sol taanda gazlı suwlaryň hem ilaty hüdürlenýändigine gurrun berdi. Ýöne häkimetleriň 21:00-dan soň söwda nokatlaryny ýapmak talaby telekeçileri mümkin müsterilerinden neticede de girdeciden mahrum edýär. Yerli hususi dükkan eýeleri eger de kesitlenen taýatlan soň söwdany dowam etdirseler, onda 800 manat müsböründe jerime ýazylýandygyny gurrun berdiler. Söwda dükkanlarynyň iş tertibine girdilen gadagynçylygyň mümkin sebäplerini düşündürüş berilmeýär. Emma habarçylarymyz bilen söhbetde bolýan yerli synçylar munyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde ilaty bir gözükçülükde saklamak tagallalarından ugur alýandygyny saklaýarlar. Azatlyk mundan öň gijelerini gezelençe diýen adamlaryň, hatda ýaş juwutlaryň hem dil üstü bilen bardygy aýdylýan komendant tagdyny bozmakda aýplanyp, polisiýa soragy äkidilen halatlary barada maglumat beripdi. Telekeçiler häkimetleriň iş tagdyny çäklendirmek bilen birlikde ýigdirli gelýän barlyk gullyklarynyň hem durly sebäpleri arap, para tamakin bolýandygyny aýdarlar. Hususi dükkan eýelerine görä, her 6 aýdan barlyk bilen gelýän yangın, elektrik idarlarını, qalı vertide kesillerin öngün alıs ve arasıçılık kulluklarının her haysısını 200 manat müçvöründe para vermeli olyar. Sorulyan muktardaki para verilmese, deyisli barlı kullukları ulu cerime yazdıqtığı vilen hayvadat yarlar. Bu aydilyanlar boyunca, gurunu gidiyan barlı kulluklarının hiç biri komentariye vermedi. Türkmenistan'da endemiki häsiýete öwrülen korrupsiýa hadiseleri, sol taýda para horluk, nepotizm, garandaş parazlyk we korrupsiýanyň başga da köp görnüşi jemgyýetiň ählegatlyklarynda, durmuşyň ähli uwrlarynda özüni görkezýär. Korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda iň izdaky ornary eýeleýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara welaýatynyň bayramaly we garagy metraplaryna ekrançylyk meýdanlaryna, hojalyklaryň otym saklanýan jaýlaryna, köp gatly jaýlaryň ýerdemilerine alakalary we ýetişenler köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji maýda sebitden maglumat berdi. Owa ýerlerini ekrançylyk bilen meşgulanýan ýaşaýjylaryň ençemesi ekin meýdanlaryna öňkü ýyllar bilen deňeşdirilýän has köp alakalaryň we ýetişenleriň peýda bolýan maýdanlar.
Alakalar we tutsanlar öňler teri kim bolsa gabat gelerdi. Ýöne suýl hasda köpüldi. Olar ekinlerimizi daýyla ýarlar, ýeri gazyp gum çykaryarlar, zaýçylyk getirýärler.
Deyip Marlı bir dayxanada Atık Radiosunun haberçisine gurrun verdi. Günorta günlük or sevdikte gemricilerin sağın taydan önkülördün köpürmeğinin anırsına yatan sebepler var da anık mağlumat yok yönü ova yaşayıcıları bu yağdayı gurokçuluk galı verse de köçelörde itlerin ve pişiklerin hakimiyetler tarafından yok edilmek yali yağdaylar ulen bağlanıştırıyarlar.
Önlör su bol bolonda sıçanların hinine su yirip olara das çıkmağa mecbur ederdi. İt pisikler olara avlardı.
Deyip bir oba yaşayıcı saydiyar. Sevitte gemricilerin köpürmek varada kavarlar yurt boyunca gallorağına girişleyen pırtatına gali vertedi. Ekin meydanlarına göğek bakça ekinlerinin yedek işlerinin devam ediyen vaatına gavat geliyar. Yani bu problem adına bir oba yaşayıcıların değil eysem şehir yerlerinin yaşayıcılarını hem incelikten asırıyar. Bayram Ali'nin etraf merkezine Azatlyk Radiosu'nun havarçısı bilen gurrun döş bulan bir neçe yaşayıcı köp katlı cayların yerde mindirini alakaları ve sıçanları has köp duş geliniyen nınaydiyarlar.
Alakalar ve sıçanlar köp katly jaýlaryň yer zeminlerinde hem mitgin tutup başladylar. Şäherde her ýyl it pisikleri ýok etmek kampaniýalary dowam etdirilýär. Pisikler azalýar. Şu sebäpden alakalar we sıçanlar arkaýynlaşyp indi şäher yerlerine de ýaýra başladylar.
Diýip bir näçe şäher ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň habarçylary 2019-njy ýylyň tomatyny we gyş aýlaryny aşgabatdy. Gemrijileriň we mörmejeklerin köpelenýändigini 2020-njy ýylyň tomatyny bolsa Türkmenabat şäherine köp gatly jaýlaryň ýerdemilerine sıçanlaryň köpelenýändigini habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ençemeli bäri ýurdun durly sebitlerine öýsüz it pişikleri ýok etmek kampaniýalaryny alyp barýarlar. Hususan şäher ýerlerine öýsüz pişikleri köpçülükleýin ýok etmek kampaniýalarynyň güýçlenmegi bilen sıçanlar köpelip başlaýar. Şol bir wagtda günorta günlük or sebitin ýaşaýjylary gemrijileriň köpelmegini gaýtalanýan gurokçuluk bilen baglanyşdyrýarlar. Mara welaýatynyň garagy metrawynyň bir näçe ýaşaýjysy döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyny ýüz tutup gemrijilere garşy göreşmek boýunça maslahat we kömek sorapdyrlar. Gullugyň işgärleri öýlerini ýüz tutýan raýatlara sıçanlara garşy göreşmek üçin gyzyl reňkli awly buğday berýär. Ýöne etrap ýaşaýjylary ýere sepilýän awly buğdaýlaryň gaýnatdy guşlaryň ölümine getirýändigini aýdýarlar. ilave zäherlenen buğday däneleri diňe bir gemirjilere däle etem, guşlara da immunyar.
Guşlar awly buğdaylary çokan soň zäherlenip ölýärler. Biz ekinlerimizi guşlardan gorap bilýäris. Ekiniň ortasyna garantky dikip, ýa-da ses edip gowuk galmagyl bilen guşlary gowup bilýäris. Emma ýerin teýindäki çynlaryň we alakalaryň çäresi ýok.
Deyip bir yaşay Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Azatlyk Radiosu marı sevtirini gemiricilerin köpörmegi varada vilayet hakimliginden hem de devlet arastasılık ve keserlerin yayrımağına karşı görüşmek kurluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet üyeçiligine köpçülüklüğün havarı verişleri işleri gün orta günü or sevitte alakaların ve sıçanların köpörmegi. Bunun neticesinde yerli yaşayıcıların yüzbeyiz olayan teze problemler varada havar vermeyerler.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmen awatda bu günler Salgyt gullugynyň işgärleri esasy ýollaryň urundaky hususy ýetçilikdäki kärhanalarda, sowda dukanlarynda barlyklary geçirýärler. Seýlede şäheriň ýol polisiýasy taksiçilik bilen meşgullanýan sürücüleriň degişli patentini we salgy tölewlerini barlaýar. Bularyň anyk sebäbi aýdylmaýar. Emma birnäçe günden bäri güýçlendirilen bu çäreler vilayet prezident Serdar Berdimuhammedowyň etmegine garaşylan saparynyň çäginde görülýän giň taýýarlyklara gabat gelýär. Habarçymyz hususiýetçiliň degişli hyzmaty hödürlemek üçin patenti bolmasa, ýa-da onuň möhleti gutaran bolsa, 1200 manat meçhöründe jerime yazylandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň durly künjöklerinde sol tanda telekeçilerin tavsyryan talgydynyň epesle azalmagy ýa-da döwleti degişli idaralaryň bähtesizlik ukybyny artdyrmak maksady bilen bagly. Häkimetler hususy pudoň wekillerine häl isimde reýtler geçirýärler. Emma Türkmen awatda soňky günlerde göz örtüli güýçlendirilen barlyklar Sebite Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň öň ýanynda görülýän taýýarlyklar bilen iltestirilýär. Habarçymyz Prezident Berdimuhammedowyň iýunyň ilkinji 10 günlüginde vilayetiň dolandyrys merkezine gelmegine garaşylýandygyny anyklady. Onuň dowamında hususanda çärji wetrawynyň Watan Daýhan birleşigindäki buğday orogyna gatnaşmak meýilleşdirilýär. Bu planlar geçen hepdäniň aýagynda mälim edilenden soň, Sebitde köpçülükleň mejburi ýoburlar geçirilip başlandy. Yüzlerçe büdjet işgäri gosmaçy tölek edilmezden köçelerin uğrunda arasyçylyk işlerini geçirdi. Yaktylyk sütünlerini yekeme-yeke etki bilen yuvdi. Binaların divarlarını renkledi. Gali vertide hasal otları çapdi. Mezburi yovurun çağında hakimlikler prezidentin geçmeli yolundan gözü iyiləyicek boz duran millik yerlerine bakçı önümlerine hem kıslanma çektiler. Onun geçsek yoluna asfalt düsödüler. Resmi medyada entek habar berilmeyen taparın ön yanında adatça volsiyalı hupsuzluk çayarları hem eyyemden güçlendirilip başlandı. Sebitte hasko polisi işgarları göze iyiler. Azatlık bu çayarlar sol sandı hususu pudoğu gönüktürülen güçlendirilen varlıklar varada Türkmen avadın hakimliginden, sevda edarlarından ve polisi bölümlerinden kosmaçı mağluma talip bilmedi. Geçen yılların tecrübesinden belli bolsuna öre, Sebitdäki barlyk reýtleri ýokary derejeli emeldarlaryň etmeli taparlarynyň öň ýanynda, galy wertede uly bayramçylyklaryň öňünde güýçlendirilen tertipde amal edilýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde prezidentiň taparynyň dowamında tutuş bir sebitiň adaty durmuşynyň toktap galmagy hem adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly Prezident Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna göz öňünde tutulýan sapary barada resmi metbuatda entek maglumat çap edilmedi.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.